Dobré dopoledne přeji. Poslanci tento týden projednávali návrh novely zákona o pomoci v hmotné nouzi. Obec by nově z dávek hmotné nouze, které dosud byly nedotknutelné, mohla strhávat pokuty za přestupky a neplnění povinné školní docházky dětí. Sněmovní výbor pro sociální politiku tento záměr už většinově podpořil. Druhé čtení v poslanecké sněmovně ještě není uzavřeno. Odborníci, kteří pracují s lidmi v sociální tísni, varují, že návrh ohrožuje jediný funkční pilíř podpory bydlení. Navíc v době, kdy kvůli dopadům epidemie roste nezaměstnanost a stále více rodin se dostává do finančních problémů. Zabrání novela z dílny ODS zneužívání dávek a povede k výchově chudých lidí, jak tvrdí navrhovatelé, nebo destruuje sociální ochranu těch, kteří ji nejvíc potřebují.
Pro a proti Karolíny Koubové.
Do vysílání zvu své dva hosty, předsedu poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjuru. Dobrý den.
Dobrý den.
A také ředitele Institutu pro sociální inkluzi Martina Šimáčka. Dobrý den i vám.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Pánové, prosím na úvod stručně. Zajistí novela spravedlivější rozdělování dávek nebo se stane bičem na ty nejchudší? Pane poslanče Stanjuro.
Bude to o něco spravedlivější, je to jeden drobný nástroj, není to nic, co by zásadním způsobem ten systém změnilo, ale jsme přesvědčeni, že to jde správným směrem.
Jak to vidí Martin Šimáček?
Zásadně to rozkolísá nejenom podporu ve hmotné nouzi, ale i státní sociální podporu v oblasti bydlení. Stovky tisíc domácností jsou v riziku, že zůstanou bez podpory v bydlení, včetně samoživitelů, samoživitelek, chudých pracujících, seniorů, handicapovaných. Je to jeden z největších zásahů do sociálních politik v posledních 20 letech.
Tolik na úvod. Tak, pane poslanče, říkáte, je to drobný nástroj. Martin Šimáček naopak říká, že je to zásadní zásah do celého systému pomoci. Proč chcete, položím otázku, proč vlastně chcete exekuovat dávky v hmotné nouzi? Nebyla právě ta jejich nedotknutelnost tím zásadním principem, bez kterého by řada rodin dopadla na dno?
Ne, nechceme je exekuovat, to je špatný výraz. Můj oponent říká, že jsou ohroženy stovky tisíc rodin. Tak opravdu myslíme vážně, že stovky tisíc rodin neposílají své děti do školy a že stovky tisíc rodin páchají opakovaně přestupky? To přece není žádná pravda. To není žádná exekuce. Je to pouze drobný nástroj, aby ti, kteří jsou mezi námi lidé, kteří potřebují pomoc, a já se k tomu plně hlásím, je to konzervativní hodnota, pomoc těm, kteří tu pomoc potřebují. Ale pokud tito lidé, kteří tu pomoc chtějí a potřebují, nejsou schopni například posílat své děti do školy, nebo nejsou schopni žít tak, aniž by páchali přestupky, tak jediné, co my navrhujeme, aby ty pokuty, které jim obec ukládá, aby se jim z toho strhli. Jinak tady vyrobíme skupinu lidí.
Jinými slovy to, o čem jsem mluvila já. Ano.
Jinak tady vyrobíme skupinu lidí, kteří si mohou dělat, co chtějí. Mohou páchat přestupky, obec to přestane řešit, nebo to nebude řešit, bude mít jenom agendu s tomu, že bude ukládat pokuty, které někdo nevypomůže. Přece klíč je...
My to rozvedeme, pane poslanče,
lidem,
slibuji.
Slušným lidem se nic nestane, těm nic nehrozí. Ty dávky, protože je potřebují dostávat dál.
Já nechám reagovat, prosím, pana Šimáčka, protože vy jste mluvil o tom, že vlastně ta novela dopadne na mnohem větší okruh lidí, než si představujeme. Pan poslanec Stanjura oponuje, že vlastně ti, kteří na ně mají nárok, na ty dávky a chovají se slušně, tak by o ně nepřišli. Vy to vidíte jinak?
No, první, co musím říct, není to drobná změna. To zdůrazňuju, pan poslanec se teď věnuje jenom té agendě exekucí dávek. Je to jedna část, pak je tam celá řada dalších změn. Je nutné si říci, že za sebou dnes ve sněmovně budou projednávány dva tisky, nejenom ten, který navrhla ODSka, a vlastně první a důležité, co tam ta změna, nebo co představuje ta změna v exekucích, ale pak je tam také druhý tisk, který navrhla primárně SPD nebo poslanci za SPD. Počkejte, pane poslanče, já jsem vám taky neskákal do řeči. A ty tisky jdou za sebou a společně jsou projednávány, budou, pokud to sledují velice podrobně, zřejmě podpořeny oba dva a obě dvě ty věci se vzájemně prolínají a doplňují. To je velice důležité si uvědomit. To znamená, není to o jednu drobnou změnu jenom v oblasti hmotné nouze exekucí dávek, ale právě o součet celé řady změn. A ty změny bohužel přestupují jenom z toho systému hmotné nouze i do státní sociální podpory. Proto jsou v riziku stovky tisíc domácností, protože mohou na půl roku přijít o dávku třeba jenom v případě, že kontrolor neshledá jejich byt v pořádku podle pravidel, které tím
zákonem bylo stanoveno. A to je právě ta novela, o které jste mluvil, která je původně z pera SPD, pak následně jí tedy pozměňovacím návrhem převzal poslanec hnutí ANO. Když vy, pane poslanče Stanjuro, říkáte, že s tímto návrhem nemáte nic společného, tak ale přece jenom pokud jdou ty tisky takto za sebou a asi se musí počítat s tím, pokud budou přijaty, jak to dopadne na ty rodiny, třeba to, že jim bude moci kontrolor vstoupit do bytu a shledat, jestli je takový, aby tam mohli dál pobývat a pobírat tedy dávky v hmotné nouzi.
Já se omlouvám, ale na to vám musí odpovědět ti, kteří tu druhou novelu navrhují. My tu naši novelu jsme podali v říjnu 2018. A jsme v únoru 2021. Mnohokrát jsme navrhli, aby už poslanecká sněmovna projednala, ale my tam nemáme většinu, takže my neurčujeme, které body budou za sebou, nebo které budou dříve, nebo poslední. Já jsem připraven hájit tu naši novelu, protože si myslím, že tam ty moje argumenty platí, že se týká jenom, že to je drobná změna a že ti, kteří se potřebují a žijou normálně, myslím si, že normálně, to znamená, se ničeho bát nemusí. A tu druhou novelu musí obhajovat ti, kteří navrhli nebo kteří ji podporují. Mně to přijde tak spravedlivé. Těžko mohu já teď obhajovat novelu, kterou jsem nenavrhl.
Já tomu rozumím každopádně, ale jistě reflektujete to, že tyto novely vlastně cílí na stejnou skupinu lidí a jdou vedle sebe. Tak přece jenom proč tedy sahat na dávky v hmotné nouzi, když právě ta jejich nedotknutelnost byla tím zásadním, co rodiny třeba, které byly v nouzi, drželo nad vodou?
Já jsem to říkal. Pokud žiju normálně, tak se nic nestane. To prostě není žádný problém. Pak je logická otázka, jestli opravdu tím, že to bude, jak vy říkáte, nedotknutelné, tak tady vyrobíme sice úzkou skupinu, protože převážná většina lidí, kteří tu pomoc potřebují, žijou slušným normálním životem a zaslouží si, tak nechci tady, aby jsem měl dojem, že všichni, kteří berou sociální dávky, nežijí správně. Je to úzká skupina lidí, ale ta nepřiměřená ochrana této úzké skupiny znamená, že oni si mohou dělat, co chtějí, páchat přestupky, otravovat své okolí, neposílat děti do škol a nic se jim nestane. A my říkáme jediné. Žijou takhle, tak pokud jim obec uloží pokutu, tak se strhne z té dávky ta pokuta. To je celé a myslím si, že to naprosto většině lidí chápe a není to nic dramatického.
Podobně argumentuje Jan Bauer, poslanec z ODS, který tuto novelu, o které mluvíme, připravil. Já ho cituji. Zákon psal sám život a starostové z vyloučených lokalit. Není to řešení pomoci chudým lidem, ale aby se lidé, kteří pobírají sociální dávky a většina společnosti se na ně skládá, chovali slušně. A obracím se na pana Šimáčka. Rozumíte té motivaci? Jak byste postupoval vy na místě starostů, pokud tvrdí, že nemají na lidi, kteří konají přestupky, páky?
Tak jenom doufám, že pan poslanec, když mluvil o tom, že ty tisky jdou náhodou za sebou, tak on a jeho klub a případně i ostatní udělají všechno pro to, aby ten tisk SPD nepodpořili a aby k té změně, kterou já jsem tady popsal na začátku, nedošlo, protože ta opravdu není kosmetická. Co se týče podpory těm, kteří žijí, jak říká pan poslanec, normálně, já tady musím říct si dvě nebo tři čísla, jsou velmi důležitá. Za poslední tři roky poklesl počet příjemců pomoci ve hmotné nouzi skoro na třetinu, nebo někde mezi třetinou a polovinou. To znamená, desítky tisíc lidí už o podporu přišli, mimo jiné v těch takzvaných bezdoplatkových zónách, které také navrhovala ODS a jak pan poslanec Bauer, tak pan poslanec Stanjura patří mezi ty, kteří vlastně na začátku toho byli. To jsou věci, které stály na začátku rozkolísání pomoci ve hmotné nouzi a dramatického poklesu počtu příjemců. Ohrožení desítek tisíc domácností, včetně domácností rodin s dětmi a samoživitelů. To znamená, už teď máme desítky tisíc lidí bez pomoci. Další podstatná věc, a ta už souvisí s tou otázkou, kterou jste položila, paní redaktorko. Úřad práce pod vedením bývalé generální ředitelky zaměřil svoji pozornost na systematické kontroly, takzvaně zneužívání dávek. To znamená, tam, kde ta dávka skutečně není není prověřena, tak vyplácena není. Víme, že se nemohou ty dávky dostat až na výjimky k nikomu, kdo je skutečně nedoloží, a to dokládání je velice, velice systematické. Úřad práce požaduje dokládání obrovského množství dokumentů a dokladů. To znamená, v této situaci spousta lidí na tu dávku nedosahuje prostě proto, že ten úřad práce spíš než aby pomáhal, tak opravdu velice striktně kontroluje. A co se týče vyhlášek, které mohou způsobit exekuce dávek ve hmotné nouzi, musíme to říkat takto přímo, platí to tak. V minulosti jsme mnohokrát viděli, že řada obcí vydávala účelové vyhlášky právě proto, aby postihla lidi v určitých lokalitách, aby se na ně zaměřila svoji pozornost. Nyní ten postih bude znásoben ještě tím, že v těchto lokalitách, v těchto konkrétních místech, na základě vyhlášky, která bude sporná a kterou vůbec nemusí vyvěsit obec na webových stránkách nebo předložit ministerstvu vnitra ke kontrole, budou ti lidé opět bez dávek. A uvědomíme si, že průměrná výše dávek pomoci ve hmotné nouzi na domácnost, na jídlo a na bydlení je kolem 5 000 korun. Pokud pokuta za nedocházku dítěte do školy je 5 000 korun, z čeho ti lidé budou žít a bydlet? Nebudou mít z čeho. To je věc, která se postupně etabluje jako sociální politika tohoto státu v systému hmotné nouze.
Já ale přece jenom se vás ještě musím doptat, jestli skutečně nemá pravdu poslanec ODS Jan Bauer, který byl mimochodem 12 let starostou Prachatic, že bez represe starostové nemají žádné nástroje, jak zakročit proti té drobné kriminalitě a přestupkům.
Já musím s panem starostou souhlasit v jedné věci. Stát nechal nejenom systém pomoci ve hmotné nouzi, ale řešení tohoto náročného, jednoho z největších problémů sociálního vyloučení vyloučených lokalit na starostech. Nechal je na těch nejzatíženějších regionech, na severu Čech a severu Moravy. A skutečně starostové, kteří se snaží, starostové a starostky to mají velice složité, právě kvůli tomu, že legislativa jim nevychází až tak vstříc. Na druhou stranu známe desítky případů měst a obcí, kde starostové a starostky neuplatňují primárně restriktivní postupy, nevyužívají vyhlášky k dalším postihům. Snaží se naopak lépe a intenzivněji pracovat s těmi lidmi sociální prací, spolupracují s neziskovými organizacemi, ale také se snaží právě navázat spolupráci s úřadem práce nebo zavádějí podporu v bydlení. To jsou všechno praxe, které fungují mnohem účinněji. Pokud zesilujeme pouze a jenom represi, obvykle to opět vede jenom k další komplikaci. Ti lidé se prostě nemají z čeho uživit. Většina z nich už je bez podpory dávkou, pracuje na černo, jsou v exekucích, častokrát se musí stěhovat, čím dál častěji, často i několikrát za rok. Rodiny, kde jsou děti, nezvládají školní docházku právě kvůli těmto věcem, to znamená výraznému poklesu prostředků, neustálému stěhování, bídnému životu na ubytovnách. V těchto situacích je složité tu situaci nebo ty nároky na docházku dítěte zvládnout bez potíží. A 100 neomluvených hodin v době pandemie, kdy častokrát nemají možnost se třeba online připojit na výuku, nazbírá i jiná obyčejná domácnost velice snadno. Pokud teď za to přijde ještě 5 000 pokuta, tak ty děti jsou odsouzeny k tomu, aby žili v bídě na ubytovně bez podpory.
Říká Martin Šimáček, ředitel Institutu pro sociální inkluzi, a dnes diskutujeme také s předsedou poslanců ODS Zbyňkem Stanjurou.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Pane poslanče, prosím o vaši reakci na to, jestli skutečně jít tou restriktivní cestou. Není třeba kontraproduktivní pokutovat navíc tak vysokou částkou lidí v hmotné nouzi? Nedopadne vlastně to celé sekundárně na města tak, že se budou prohlubovat sociální rozdíly, poroste kriminalita, prohloubí se problém. Zkrátka, jestli by tu neměla být nejdřív ta pečlivá sociální práce, jak o tom mluvil Martin Šimáček, než represe v podobě 5 000 pokuty.
A to vůbec není buď a nebo. Ta represe až na konci. Pan Šimáček vlastně protiřečil. Na začátku řekl, jak ti hrozní starostové vydávají ty vyhlášky, aby ty sociálně problematické, aby nějakým způsobem penalizovali. A na druhé straně pak říká, jak ty samosprávy skvěle fungují. Já si myslím, že platí za B. Ta represe až na konci. A to není represe.
A jenom, kde se píše, že vlastně když toto se schválí, že k těm represivním krokům obce přistoupí až jako k poslednímu?
A vy považujete například, kdyby vám někdo bušil na dveře opilý, dostal za to pokutu, že je to represe? Já to nepovažuji za represi. Já to považuji za to, že ten, kdo to spáchal, když to spáchá člověk, který nebere dávky, tak taky tu pokutu zaplatí.
No říkal jste, že vlastně k těm represivním krokům přijde to až jako poslední, třeba ne, až po nějaké sociální práci a tak dále?
Já jsem odpověděl na vaši otázku, říkal jsem, že to není buď represe nebo sociální práce. Naopak v první linii jsou obce, které tu sociální práci dělají. Mimochodem, když my jsme navrhovali, aby obce byly u toho, když se rozhoduje, kdo má být příjemcem například doplatku na bydlení, tak pan Šimáček a jeho kolegové byli proti, takže oni se vlastně protiřečí. Na jedné straně říkají, že ty obce pracují výborně a s tím já souhlasím, a na druhé straně říkají, že ti starostové ten problém přehazují a neřeší ho a dělají nějaké represe. To vlastně není represe. Ten náš nástroj, o kterém mluvím, je, aby ti, kteří něco spáchali, mají zaplatit pokutu, aby ta obec nebyla úplně bezmocná.
Domníváte se třeba, pane poslanče, domníváte se konkrétně, budeme-li mluvit o té pokutě 5 000, já se omlouvám, ale kdybychom mluvili konkrétně o té pokutě 5 000 korun za třeba těch 100 neomluvených hodin, skutečně v současné době epidemie, kdy je tu distanční výuka a sociálně slabší kolikrát nemají možnost mít třeba počítače, není zrovna toto věc, která není na místě?
A vy si fakt myslíte, v tomto okamžiku, když někdo nemá k dispozici počítač, že mu někdo píše neomluvené hodiny? To je vymyšlený příběh, to se omlouvám. A když vymyslím nějaký absurdní příběh a pak proti němu argumentuji, tak samozřejmě v té debatě to vypadá výborně.
Nemějde o to, jestli v době, kdy opravdu je jaksi problém, nebo je problematičtější se dostat ke vzdělávání.
Můžu někdy dokončit svoji odpověď? Já se omlouvám, můžu někdy dokončit odpověď, tak buďte tak hodná, nechte mě domluvit. Já vždycky řeknu půl věty a vy mi dáte jinou otázku. To se pak těžko diskutuje. To my s kolegou jsme mnohem disciplinovanější, když se spolu nasloucháme, když třeba spolu nesouhlasíme.
Naslouchám vám, pane poslanče, prosím.
Zase jsem nemohl dokončit tu větu. Omlouvám se. Já jsem chtěl říct, vy jste se mého kolegy v debatě zeptala, co by poradil těm starostům on, jak mají ty pokuty vymoci. A on nám vlastně neodpověděl. A o tom to celé je ta debata. Je to drobný nástroj, který by měl starostům pomoci, aby aspoň některé pokuty mohly vymoci. Aby nebyli bezmocní oni, jako starostové, aby ten pocit bezmoci neměli ti, kteří trpí těmi přestupky, které páchá ta úzká skupina lidí, která vlastně není ochotná dodržovat standardy nějakého sousedského vyžití a podobně. A můj kolega z toho dělá jako velký problém změny sociálního systému, tak já myslím, že ta otázka je úplně legitimní. Tak mají vůbec ty obce řešit ty přestupky? Má tam vůbec policie zasahovat, když pak říkáme, že ti lidé vlastně nemusí platit, že vlastně na ně nikdo nemůže? Já si myslím, že má, a že aspoň ten drobný nástroj pro ty samosprávy je dobře. Já jsem nezaznamenal z řad starostů a starostek, že by se někdo stěžoval, že to, co navrhuje, je pro ně špatně. A to je pro mě velmi důležité.
S vaším dovolením tedy nechám zareagovat pana Šimáčka, prosím, pane řediteli. Neprotiřečíte si trochu v tom, jak mluvil pan poslanec Stanjura, že samosprávy v něčem postupují správně, ale pak třeba dávají účelové vyhlášky, nebo jak to tedy je, a potom z řad samospráv zaznívá nějaká kritika ohledně této novely, kterou předkládá ODS?
V Česku máme přes 6 000 obcí samospráv. To znamená, že se skutečně chovají velmi rozdílně a některé postupují extrémně represivně a jiné se velmi snaží, byť to s podporou vlády nemají snadné. Ta vláda nepodporuje starosty, kteří dělají věci konstruktivně. Vyloučených lokalit je kolem 600, to znamená, ta zátěž jde zase do nějakého značného množství měst a obcí. Zase znovu zdůrazňuji, ten postup těch obcí je velice různý a jsou města a obce, které se velmi snaží, a pak jsou města a obce, které programově lidi v sociální tísni vytlačují, přispívají k nárůstu počtu lidí ve vyloučených lokalitách, využívají ty takzvané bezdoplatkové zóny, a ostatně tady se ukazuje, máme jich více než 100 v Česku, že nefungují, že v nich ti lidé dál musí žít jenom bez podpory dávkou doplatku na bydlení, takže jediná systematická možnost výdělku je bohužel práce na černo, žádná jiná, ti lidé už nepobírají dávky. Pojďme si znovu zdůraznit, že průměrný počet příjemců doplatku na bydlení je nyní kolem 36 000 lidí. To je cirka menší polovina z těch, kteří ten příspěvek a doplatek pobírali před 2 lety. Výrazně poklesl počet příjemců. To znamená, že ty represivní nástroje na ty lidi dopadají a ukazuje se, že nefungují, protože po vyloučených lokalit přibývá a lidí sociální tísni přibývá. Systém pomoci ve hmotné nouzi je základní systém a pokud ho ODS svými poslanci za uplynulé 2 až 3 roky systematicky rozebírala a měnila a teď v tom pokračuje, tak je to neúčinné. Prostě to prohlubuje ten problém sociálního vyloučení a ODS tím starostům nepomáhá. A někteří starostové to vědí a už vracejí ten míček zpátky a říkají, ne, my nepotřebujeme další represivní nástroje, my potřebujeme tak také ty konstruktivní. To je třeba zákon o sociálním bydlení. Nebo právě nerozebraný systém pomoci ve hmotné nouzi a účinná práce úřadu práce. Úřad práce svojí nevhodnou prací, nevhodným přístupem za uplynulé 2 až 3 roky výrazně zkomplikoval práci také starostům. Řešení leží nejenom na starostech, ale i na státní správě a prostřednictvím úřadu práce na tomto velikém úřadu. A ten také musí přispět k tomu, že s těmi lidmi se nepracuje primárně represivně. Ten příběh, který tady pan poslanec zmiňoval, není vymyšlený příběh. Jeden opilec potom samozřejmě působí problémy ve městě a vypadá to, že to je problém, který způsobuje celá veliká skupina, ale je potřeba řešit toho jednoho opilce a ne umožnit exekuce dávek celé široké skupině lidí, kteří tu podporu ve hmotné nouzi potřebují. Právě třeba rodinám, kde jsou samoživitelé a samoživitelky a kde ten dopad je přímý, extrémní a tak, jak jsem ho popisoval, přímo na ty děti. Kvůli jednomu nebo několika opilcům, které tady pan poslanec zmiňuje.
Tak pane poslanče Stanjuro, jak tedy sledujete ten vývoj ohledně vyloučených lokalit? Nemůže přece jenom ta novela ještě prohloubit ty problémy a paradoxně třeba způsobit státu ještě větší náklady potom v sekundárních dopadech, kdy lidi, kteří přijdou třeba o té dávky nebo se jim budou krátit těmi pokutami, tak spadnou skutečně na to dno a poroste kriminalita.
Ale určitě ne tím, co my navrhujeme. Já vlastně s tím, co říkal můj oponent, teď vlastně souhlasím. To je nástroj, abychom postavili to jednoho opilce. Přesně tak, tenhle nástroj.
A skutečně míří, je takto zacílený?
No určitě, tak musí ten člověk páchat ty přestupky. Takže to nemíří na široké rodiny. Takže já s tím, co říkal můj oponent nebo můj spolurečník, souhlasím a souhlasím s tím, že primárně je sociální péče. A nebojte se, my s našimi starosty mluvíme dnes na denně, známe jejich problém, já jsem dlouho byl na městě, byl jsem osled primátor, že to znám i osobně. Souhlasím, že ta prevence je na prvním místě a dobrá sociální práce a plno neziskové organizaci ve spolupráci samosprávou dělá skvělou práci. A my se máme zavět i tom, jak máme aspoň středně době tyto neziskové organizace financovat, aby měli výhled na finance aspoň na 3 roky, a ne na každý rok a podobně. V tom vůbec nejsme ve sporu. Mně jenom přijde, že ta reakce na tuhle tu naši novelu je příliš dramatická, že nic dramatického nemění a my nechceme ten systém rozkolísat, jak možná se obává pan Šimáček. Jenom co říct, já sdílím třeba i kritiku na úřad práce, ale já jsem opoziční poslanec. Jo. A vy říkáte, že ODS něco systematicky roky prosazuje, to není pravda. Jsme v opozici, to znamená, abych nějaký náš návrh prošel, tak skutečně musíme přesvědčit i vládní poslance. Ono je to těžší prosazovat svůj program z opozice než vláda. To znamená, pokud projde někdy opoziční návrh v kterékoliv oblasti, tak má obvykle širší podporu než pouze vládní, protože musí proto hlasovat opozice i vláda. A takže já s tím souhlasím, že primární je, že základem je ta primární sociální péče, sociální práce v terénu, mluvit s těmi lidmi, ale někdy, a s tím souhlasím, že s tím opilcem není řeč, tak aspoň ať ty obce mohou mu strnout ty pokuty. O ničem jiném ta novela, drobná novela není.
Pane Šimáčku, uklidnil vás pan poslanec Stanjura, že skutečně jejich novela nemíří na sociálně slabé, neohrozí třeba samoživitelky, ale že skutečně míří na lidi páchající přestupky?
No, tohle chláchulení pana poslance, které by potom mohlo vést k tomu, že skutečně ta novela bude přijata, je extrémně nebezpečné. Jsou zdokladované desítky situací, kdy obce nevsílí pokuty nebo vydávání vyhlášek a následné pokuty na toho jednoho opilce. Naopak. Připomeňme například Rotavu, ale to můžou být desítky dalších, kde naopak jsou vydávány ty vyhlášky, které zakazují posedávání na veřejných prostranstvích a podobně, které jsou vydávány cíleně právě kvůli tomu, aby nefungovali jenom na toho jednoho opilce. A ten přímý dopad je tam dopad právě na ty rodiny s dětmi, na všechny ty domácnosti, které jsou ve hmotné nouzi a které se prostě někde třeba na veřejném prostranství posadí, dostanou nepřiměřeně vysokou pokutu a v tomto případě znova zdůrazňuji, je stejně vysoká jako ta dávka, která má sloužit na jídlo a bydlení v tom příslušném měsíci. Takže praxe nám říká, že to vůbec nepůjde na toho jednoho člověka, jak se tady pan poslanec snaží naznačit, ale bude to systematicky zneužíváno, tak jako to mapujeme za poslední roky. Neříkám, že ve všech obcích, ale v celé řadě obcí, které to uplatňují jako svoji dominantní politiku.
Jakkoliv, pane poslanče, říkáte, že to tady má mířit jenom na konkrétní případy, neotevíráte tím v praxi ty dveře pro to, o čem mluví Martin Šimáček, a poprosím už jen o stručnou reakci, jak zabránit určitě v těch účelových vyhláškách obcím?
To si myslím, že o tom vedeme vážnou debatu, jakým způsobem stanovit zákonné limity pro obecně závazné vyhlášky, s tím já souhlasím. Jenom těch obcí je skutečně 6250. Myslím, pan Šimáček říká, že celá řada obcí tohle dělá systémově, účelově, zneužívá, ať je vyjmenuje. A hned uvidíme, jak to bude nízké procento z těch starostů a těch obecních zastupitelů. Protože já musím bránit ty zastupitele a starosty, že naprostá drtivá většina z nich dělá dobrou práci v sociální oblasti. Ano, jsou i problematické, o tom vůbec nepochybuji, ale tak je třeba být konkrétní, říct tato obec, tento starosta, a na druhé straně toho starostu někdo volí v té obci. To jenom, abychom si řekli. Ale pokud máme negativní případ, tak neříkejme, že celá řada obcí to dělá, že pak můžou mít posluchači dojem, že každá druhá obec v jejich kraji nebo v jejich okrese takovou praxi používá. To prostě není pravda.
Pan Šimáček i některé konkrétní případy jmenoval, ale dnes jsme mluvili tedy o návrhu novely zákona o pomoci v hmotné nouzi. Mými hosty byl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Děkuji vám za to. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
A také ředitel Institutu pro sociální inkluzi Martin Šimáček. Děkuji i vám. Naschledanou.
Také děkuji a naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová. Přeji příjemný poslech dalších pořadů Plusu.